Goeiemôre broeders en susters, baie welkom by ons in die erediens vanoggend, ook aan al ons besoekers. Broeders en susters, ons het in hierdie week weer waarskynlik het jy oor die nuus verneem van geweldige vervolging wat op hierdie stadium eintlik oor die hele wêreld teen die Christelike kerk al hoe veller word en dat daar regtig 'n groot nood is. En ons wil vanoggend in hierdie saak in die prediking spesifiek aandag gee. Ek lees vir ons Jeremia hoofstuk 12. Daar begin ons lees by vers 1. Ek sal my saak vir u stel, dit is Jeremia wat hier praat, ek sal my saak vir u stel, want u is regverdig, Here, ek sal punt vir punt my saak voor u lê. Waarom is die godlose mense voorspoedig, en het die ontrou mense geen sorge nie? U het hulle geplant. Hulle het wortel geskiet, hulle het gegroei, ook vrugte gedra. Hulle neem u naam graag op hulle lippe, maar u is nie in hulle hart nie. U ken my Here, u sien my en toets my gesindheid teenoor u. Bring hulle om die lewe, soos skape by die slagplek, sonder hulle af vir die slagting wat kom. Hoe lank moet die land droog lê? Moet al die plante van die veld verdor, die diere en die voels vergaan oor die boosheid van die inwoners van die land wat sê, Jeremia sal nie langer leef as ons nie. As die voetsoldate jou moeg hardloop, hoe sal jy teen perde kan hardloop? En as jy net in 'n vreedsame land veilig voel, hoe sal jy maak in die digte bos van die Jordaan? Jou broers en jou familie, selfs hulle het jou verraai, hulle het ander teen jou gewaarsku, moet hulle nie vertrou as hulle vriendelik met jou praat nie. Ek het my volk verlaat, hulle wat aan my behoort, prys gegee, die volk wat ek lief het, oorgegee in die mag van sy vijande, my eie volk, het soos 'n leeu in die bos teenoor my geword. Hulle het vir my gebrul. Daarom het ek 'n afkeer van hulle gekry. My eie volk is soos 'n hyena teenoor my met 'n klomp roofvoëls rondom. Gaan maak al die roofdiere bymekaar, laat hulle kom vreet. Die baie regeerders het my wingerd verniel, my lande vertrap, my pragtige land, 'n verlate woestyn gemaak. Dit 'n woestyn gemaak wat treur, wat verlate voor my lê. Die hele land lê verlate, maar niemand steur om daaraan nie. Oor al die heuwels in die woestyn kom rowers. Die swaard van die Here verteer van die een kant van die land tot by die ander. Geen mens of dier word met rus gelaat nie. My volk het koring gesaai, maar dorings geoes. Hulle moeite was te vergeefs. Hulle staan versla, sonder oes, want die gloeiende toren van die Here het hulle getref. Ons lees tot sover. Ons gaan dan hierdie gedeelte in die prediking met u behandel. Broeders en susters, as daar nou een saak is, wat baie duidelik uit die hele Bybel uit na vore kom, dan is dit juis die feit dat God lief is vir sy kinders. En hierdie liefde dra elke gelowige deur die lewe. Dit is al wat die Christen het om op terug te val. Selfs in die tyd van groot nood, aanvegtinge en onsekerheid, dan is daar altyd maar daai een saak van God se genade, van sy liefde, wat vir die mens troos en sekuriteit kan bied. Dit bly altyd daar. Maar broeder en suster, te midde van hierdie troostvolle waarheid, dat die Here altyd daar is vir jou, kom daar toch tye in 'n mens se lewe waar dit so donker begin lyk dat die sekuriteit wat 'n mens in jou geloof in God kan vind bevraagteken word deur die mens. Dis ongelukkig waar. Nou hierdie vraagtekens wanneer dit swaar gaan en wanneer dinge onduidelik raak. Hierdie vraagtekens is natuurlik 'n swakheid van die mens. Die wonderlikste is net dat die Here die mens ook in hierdie tye van swakheid in liefde antwoord. Dit is dan wonderlik van ons Here. En dit leer ons vanoggend in Jeremia 12. Maar ons leer in Jeremia 12 ook nog meer van hierdie saak, van hierdie ingewikkelde situasie. En dit is dat, al antwoord God ons in tye van swaar en twyfel, steeds in liefde, neem die rigting wat God se antwoord gee, dikwels nie die rigting in wat ons verwag nie. Ons sê die Here antwoord ons, maar baie keer heeltemal anders as wat ons vermoed het hy sal. Met ander woorde, ons leer al klaar vanoggend hier dat God verskillende maniere het waarop hy sy klaande en vraende kinders antwoord. Sy profeet Jeremia het dit eintlik met groot verrassing, ons kan amper sê met skok ontdek. Want Jeremia het sy hart al klaand en moedeloos voor sy Skepper uitgestort en toe antwoord die Here hom dat hy wat Jeremia is homself moet staal want daar kom nog moeiliker tye. Dis hoe die Here hom antwoord. Hy moet hom gereed maak vir nog groter beproewings. Hoor u dit? Die Here leer ons om ons voor te berei sodat ons in die swaarste tye beproewings kan hanteer. En dit is toch 'n verrassende antwoord, nie waar nie? 'N Gelowige wat ondersteuning en antwoorde soek, word in plaas van om gekalmeer te word, opgeroep tot deursettingsvermoë. 'N Moedelose, vreesbevange mens moet hoor dat hy homself moet staal. Die moeilikheid kom nog. Ons gaan vanoggend hierdie ding saam met u ondersoek. Want hier word vir ons iets van God se manier van werk in sy kind en in sy kerk se lewe verduidelik. 'N Manier van God se openbaring en van sy handelinge in mense se lewens wat ons dikwels nie sommer raak sien of aandink nie. Ons gaan na drie goed kyk. In die eerste plek gaan ons kyk wat eintlik Jeremia se probleem was. En dan gaan ons God se reaksie daarop van nader beskou en op die einde gaan ons God se antwoord na God se antwoord luister. Kom ons begin dan deur net agter te kom wat presies was Jeremia se situasie? Hoe lyk sy probleem? Nou ons weet Jeremia was 'n geroepe profeet van die Here, maar daar's sekere dinge wat vir hom heeltemal onverstaanbaar geword het. Mense het teen hom as profeet begin draai. Soveel so dat hulle teen hom begin saamsweer het. En hy is ongelooflik onregverdig behandel. Daar was manne uit Anatot wat gekom het en hom belet het om verder te profeteer. Hy mag nie meer preek nie. En hulle het vir hom gesê, as ons jou vang, is jy dood. As jou vang preek, is jy dood. Met ander woorde, hy is 'n gemerkte man. En nou, soos wat mens sal verwag, kom Jeremia diep ongelukkig en ontsteld om sy lot by God te bekla. Waarom, Here, gaan dit so goed met hierdie slegte mense? Kyk wat doen hulle. En ek kan nie 'n vinger teen hulle verroer nie. Met ander woorde, ons kan sê, Jeremia vra in sy gebed na die werking van God se geregtigheid. 'N Interessante tema, wat eintlik deur die geskiedenis een deel van die kerkse worsteling is, die vraag na Godse gerechtigheid. Hoe is het dan dat hierdie slechte mense toegelaat word om met hulle duivelse werk voort te gaan? Hoe werk Godse reg en verkeerd in hierdie wereld? Kan hy dan nie sien wat aangaan nie? Waar is hy? Broeders en susters, hoor u? Hoe een ou probleem van worsteling is dit al? En Jeremia gaan verder. Hy voel alleen, hy voel verlate, en hy voel te nagekom. Hy sê, as ek hulle wil preek, dreig hulle my. As ek vir hulle die waarheid verkondig, dan hulle glo net nie meer my woorde nie. En ek weet dit wat ek sê is reg. Hulle lag my uit. En as ek hulle op hulle verkeerde paaie wys en hulle vermaan, dan sê hulle vir my, jy gaan nog voor ons doodgaan, moenie ons dreig nie. Hulle wil nie luister na sy waarskuwings nie, en hy wil hulle waarsku, want hy wil hulle help. Sy preek het net eenvoudig geen invloed meer nie. Nou verskrikkelijk, broeder en sister, as die kerk op een stadium kom, of in een situasie kom, waar die boodskap van die waarheid en die liefde van die Here net geen indruk meer maak. Partij keer gebeur het dat daar fysische weerstand daar teenoorkom, dit gebeur dikwels van buiten die kerk af, en ander keer kry jy hierdie negatieve reaksie van binnen die kerk af, dat dit wat gepreek word, net eenvoudig geïgnoreer word. Dit word nie geopeneer nie, dan word net niks gesê nie. So voel Jeremia. Die ouens binnen luister nie, die ouens buiten wil my dood maak. Kan jy jouself in Jeremia sy posisie indink, hoe hy gevoel het? As alles om jou al slechter en goddeloser begin lyk, en niemand wil iets daaraan doen nie. Dink net hy frustratie. As hy hulle nog daar probeer wys, en dit het net nie indruk nie. Die profeet word een stem in die woestijn, en sy lewe is nog bedreig ook, omdat hy die waarheid praat. Jy kan nou sien, broeder en sister, wat in sy hart leef, wanneer hy voor God buig. Dit is soos die kerk, die ware kerk van die Here, wat sy woord wil bewaar en lief het, wat sê, Here, help my, skenk toch u gerechtigheid. Hoor wat bid hy, vergeld hulle toch na hulle boosheid. Dink u, dit is reg as 'n profeet so iets vir die Here vra. Hy pleit by God. God sal hom toch kan help. Soos ons nou gesing het, Psalm 31. Moet net nie laat ek moet vlug voor hierdie type vyande nie. Wees liever by my as ek voor u buig in gebed. Nou kom hy na die Here toe. Die Here sal mos beslis vir hom 'n antwoord hê. As die Here se kerk hulle hande ophef en hom smeek. Kom ons kyk hoe God op hierdie probleem en op hierdie smeekbede reageer. God se reaksie. Dit is ons tweede punt. Nou, interessant genoeg, broeder en suster, hierdie deel in die Bybel kan 'n mens al hoe meer verstom as jy hom lees. Die Here antwoord hom met 'n vraag. Het jy dit opgelet nou? Hy sê, as jy saam met die voetgangers loop, dan word jy moeg. Wat gaan gebeur as die perde bykom? Kan jy hoor, ne? Dit is 'n vraag wat iets van die oorlog voer kultuur in die vraag ingebou het. Sê as die ouens die infanterie met die swaarde veg, dan raak jy bang, maar die ruitery is op pad, die groot manne met die perde, en dan is jy wat 'n voetganger is, 'n voetsoldaat is, dan het jy nie meer 'n oukie met 'n kans nie, want jy met jou swaard maak nie 'n merk teen 'n perd wat saam met sy makkers storm nie. So, hier met die eerste skermutselinkie, dan wil jy nou bang word, as die perde bykom, hoe gaan jy dan lyk?
Dit is hoe die Here hom antwoord.
En die Here sê vir hom, in 'n land waar daar vrede is, bly jy lekker. Wat gaan jy maak in die bosse van die Jordaan? Nou, om die tweede vraag beter te verstaan, is het vir ons nodig om te kyk na die agtergrond waartoe die Here dit vra. Kyk, die Jordaanrivier het van die vroegste bekende tye af, gedurende die oestyd, dit is omtrent hier so maart, april in die jaar, dan kom die Jordaan af, en dan as hy in vloed is, dan gaan hy oor sy walle, en dan ver stoot hy dan die vlak water oor sy walle, en dan wanneer die water so op die vlak water so gaan op die walle, dan gee dit die vrugbare grond aan die kant vog, en dan het ewe skielik, het daar rondom die rivier, welige bosse begin groei, wat baie dig is, so dig, dat die mens nie makkelijk daar deur mee kan loop nie. Nou hierdie vloed, het nou gemaak, dat die goed so welig groei, en die gevolg daarvan is, dat die dele langs die rivier, een baie gevaarlike plek geword het om te wees. Want in die eerste plek kan jy nie lekker sien nie, in die tweede plek kan jy amper nie daar loop nie, en in die derde plek is dit een fantastische wegkry plek vir roofdiere en vir struikrowers en vir alles wat teen jou draai. So jy is eintlik uitgelewer. Nou vra die Here, met ander woorde die tweede vraag, wat ons een retoriese vraag noem. Dit beteken is een vraag wat nie eers een antwoord nodig het nie, omdat die antwoord so voor die hand liggend is. Hy sê, Jeremia, jy word kort asem, as jy saam met voetsoldate loop. Hoe wil jy in die stryd bly, as die pere bykom? Jy voel jou net veilig, as daar vrede om jou is in die land. Wat gaan jy maak, as die Jordaan afkom, en alles word onveilig? As jou lekker, veilige, sone, geskit word. So, wanneer die klein teespoekies en probleempies en komplikasies van die lewe al vir jou te veel geword het, wat gaan van jou word as die groot smarte en die rampe jou tref? Broeder en suster, besef u, dit is 'n vraag wat ons as kerk vir onsself moet vra in 'n tyd soos die tyd waarin ons lewe. Ons moet nie omkant betrap word nie. Ons moet nie naïef na die wêreld en die samelewing kyk nie. Jy wil klaar as jy deur die spruitjies moet gaan, wat gaan jy doen in die vloede? Daar is nog nie eens onstuimige waters nie, en jy bewe al. Ons kyk na onsself. Dit is dikwels 'n negatiewe gekla en 'n gekerm, 'n swartgallige manier om na die lewe te kyk, en dat nog eintlik niks gebeur nie. Hoor u wat God vra, ook in die eie lewe, waar daar baie keer so maklik gekla en gevrees word. Hoe voel jy met die vloed van die Jordaan in die toekoms? Kla ons en beef ons nie te gou nie, broeder en suster. Onthou, iemand wat te vroeg begin swartgallig en moedeloos raak, besef eintlik nie hoe groot en lank en swaar die gelowige se stryd werklik hier op aarde is nie. Ons wil net lekker rustig aangaan en in die son skyn al klaar. Maar wat gaan ons doen as dit donker word, as dit nag word? Gaan ons dan oorgee? Of gaan ons net niks doen nie, laag lê en God se geregtigheid bevraagteken? Sê maar, als was dan so fantastisch, hoe kan die Here dit dan nou toelaat? Broeder en suster, ons sê die groot vraag, wat ons in ons tyd moet vra, as ons ware kerk van die Here wil wees en wil bly, is die groot vraag, is jy geestelik weerbaar? Het jy 'n tank vol geestelike krag en waarheid, wat in moeilike tye iets is waarop jy kan terugval, wat vir jou insig sal gee, en wat om 'n bietjie brandstof in te gooi, want jy weet wat God se wil regtig is. Hoe reg is jy nou? vandag, hoe lyk ons geestelike voorraad skuur? As ons begin berig te kry van hoe dit werklik in die wêreld gaan met die kerk van die Here, hoe meet ons? Hoe staan ons op? Jy weet, broeder en suster, dit is 'n bietjie laat om aan versekering te begin dink as jou huis reeds in ligte laaie staan. Dit is te vergeefs om rond te skarrel en te soek na geestelike waarhede en geestelike krag en hulpmiddels wanneer die lewenskrisis reeds rondom jou is. Dit help nie om dan vinnige kursusies te doen om 'n sertifikaatjie te kry sodat jy tog net 'n idee kry van wat besig is om te gebeur nie. As ons leed en pyn en ons terugslaa en vrese van elke dag ons demoraliseer, hoe gaan ons maak as die moeilikheid kom? Sal ons onsself kan regryk en kan sê, ek staan by die waarheid? Broeder en suster, ons moet pas op vir hierdie mooi weers godsdienst. Daar's te veel lidmate wat dink, as ek af en toe kerk toe kom, is dit 'n teken dat ek 'n gelowige is. Intussen het kerk toe kom niks met geloof te doen. Die vraag is, wat weet jy? Hoe sterk staan jy? Wat is jy bereid om te doen? Nie hoe laag is ek bereid om te lê en hoe min is ek bereid om raak gesien te word. Kyk, dit hoef jy nie meer te sukkel nie. Dit kom vanself. Dis nie 'n kuns nie, enige ou kry dit reg. Die kuns is om uit te vind waaroor dit gaan en om jouself te bemagtig. As die waters mooi is en kalm blink voor ons lê, daar's ons baie keer grootmond, dapper stryders met vroom planne en baie woorde. Maar as die vloed kom en oor ons spoel en ons raak vasgevang tussen die digte bosse van hierdie wêreld, dan verkrummel ons moed. Ons kerk word aangevat, die Here se kerk. As daar standpunt ingeneem word, dan word die kerk afgekraak. Daar word vir die kerk gelag. Ons sing ou tydse goed wat nie op datum is nie. Ons het ou tydse standpunte. Ons bly nie by nie. En baie lidmate het nie die vermoë om daarop te reageer en om die waarheid van die Here se woord uit te wys dat ons berei ons voor vir die toekomstige eeu. Daar's niks ou tyds aan ons nie. Daar's niks om voor te lag nie. Dis tragies. Kan ons dit doen wanneer die kerk van die Here belaglik gemaak word? Vasgedraai word in die bosse van die wêreld. Dan moet jy nie sit en niks doen met jou mond toe of gou-gou iets anders lees nie. Moenie moeg raak tussen die voetgangers nie. Wat gaan jy maak as die tempo van die stryd sneller en sneller raak? As die pas vinniger word, as die druk meer word? Broeder en suster, jy moet mooi verstaan, as die dinge begin swaar raak, diegene wat altyd saam getrek en saam gesmeek en saam gedreig moet word, dis die eerstes wat uitval. Dis die eerstes wat uitval en agterbly. As die mooi teorie van die geloof prakties begin word, broeder en suster, om jy nou vanoggend vir jouself vra, waar gaan ek wees? Waar gaan ek wees? Want dit wat jy bereid is om nou in te sit in jou geestelike en in jou gemeentelike lewe, terwyl daar nog nie eens moeilikheid is nie, wat gaan jy bereid wees as daar 'n bietjie teestand kom? Hierdie vraag echo deur Jeremia se kop. God het vir Jeremia getroos, maar nie met mooi woordjies nie. God bestraf hom, God verwyd hom, God kondig aan dat sy taak nog swaarder sal word en sy bestryding nog erger. Dis hoe die Here reageer. Maar broeder en suster, ons wat vanoggend hier sit, hoor nie net daai skrikwekkende vraag van die Here in Jeremia se kop wat echo nie. Ons hoor dit ook, ja, maar ons hoor op die einde tog tenslotte God se oplossing, sy antwoord. Vir Jeremia, die profeet van die Here, was een saak nou baie duidelik. Hy het begin besef, om 'n kind van God te wees, is om 'n lydensweg te bewandel en om altyd daarvoor gereed te wees. Jy moet bereid wees om swaar te kry, as ander vir jou lag of teen jou draai. Partykeer is dit eensaam en alleen. Dit is nou maar deel daarvan. Dikwels is jou insig nie genoeg nie, jou antwoorde nie genoeg nie, maar onthou, daai een saak wat bly staan, is God se liefde. Dit wyk nooit. Hoor hoe antwoord die Here vir Jeremia. Hy sê, ek het my volk verlaat, ek het hulle wat aan my behoort prys gegee, ek het die volk wat ek lief het, oorgegee in die mag van sy vijande. Wat een verskriklike woorde om te hoor wat die Here sê. Dis asof mense het weer gaan lees, is dit regtig wat daar staan? Dan lees jy dit weer, dan kom jy achter, dit is precies wat daar staan. Ek het my volk verlaat. Die ou vertaling sê dit mooi, ek het die beminde van my siel in die hand van haar vijande gegee. Ek het my erfenis verwerp. Nou as ons die woorde lees, en ons besef, dis eintlik die antwoord wat die Here gee, dan is die eerste vraag wat toch nou opkom, nou maar, watter liefde lê nou in hierdie verskriklike harde woorde van verlating en van straf? Dit werk ons nie. En dan, broeder en sister, moet ons die volgende stapie gee om God se liefde reg te verstaan. Want dis die enigste antwoord vir ons in ons tyd. Want as jy regtig begin agterkom wat aangaan, dan sal jy weet die Here sê, ek praat van Christus hierso. Dis die verskriklike. Hy is die beminde van sy siel wat aan die vijand oorgegee is. Dit het vir Jeremia geklink, soos wat het vir ons ook in die eerste luister daarna klink, asof die Here sy volk verlaat het. Met ander woorde, in Nuwe Testamentiese term gesê het, dat die Here sy kerk verlaat het. Maar ten diepste het hy sy eie seun verlaat, juis om sy volk, sy kerk, altyd teen aan sy hart te kon hê. Hoor jy daai liefde? Dit is saam met hom wat ons in die stryd ingaan. So ons gaan nie in die stryd in, wat ons wonder wat gaan gebeur nie, of wat ons bekommerd maak oor, gaan ons dit maak nie. Ons moet leer om anders te kyk na ons stryd. Ons gaan, omdat ons weet wat reeds gebeur het, en omdat ons uitsien na wat nog kom. Dis liefde van die Here wat jy moet verstaan. Die Here sê, jy raak so gauw klaand en moedeloos, weet jy dan nie wat er leiding en stryd Jesus Christus al klaar in jou plek deurgemaak het nie. En dis juist die kerkse boodskap, dat sy oorwinning is dis ook jou oorwinning. Dis wat hy in sy kerk vir jou wil gee. En nou is die vraag, hoe kan jy dan in jou lewe ooit wil tou opgooi? Dit maak mos net nie sin nie. Dan verstaan jy mos niks. Dit pas mos nie by jou geloofskind van die Here wat verstaan waaroor het gaan en wag vir die wederkoms van jou Here nie. Dit maak nie sin nie. Dan verstaan jy jou basiese katekisasie verkeerd. Hoe kan jy moed verloor tussen die voetgangers? Jy hoort tussen die perde. Jy hoort tussen die perde. Jy kan nie tevrede wees met 'n halfhartige laag lê geloofie nie. Jy moet op die perd wees. Dis waar die Here jou wil sien. Moenie kla en moed verloor nie. Verstaan liewer jou posisie en wat hy vir jou gedoen het. En dan bemagtig jy jou met die swaard van die gees, die woord van God, en jy voed jou geloof, sodat jy groot kan word voor die Here in sy genade. En dan sal jy weet wat het is as die waters kom. Want die waters kom, onthou, hy het gesê, hy sê nie, jy moet so fantastisch mooi glo, dan sal ek kyk dat daar nie waters vir jou kom nie. Dis nie wat hy sê nie. Hy sê, as jy deur die waters gaan, ek is by jou, en deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Dis hoe ons stryd ingaan. Amen.